Азаттык талкуусуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10-январь күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Өкмөттүн коопсуздук жана тартип кеңешинин жыйынында кыргыз өзбек чек арасындагы соңку окуя талкууланды, бир катар чечим кабыл алынды.
Делимитация маселесин бүтүрүп туруп, мамлекеттик чек араны же болбосо зымтыат болуп, же болбосо баягындай чукурураак арык казып бөлүш керек да. Ошондон кийин талаштар токтойт.
Орусияда жалган каттоо менен жүргөн жарандар жана мигранттарга жазаны күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып атат.
Ошол мамлекеттик коопсуздук үчүн жасалып атат. Албетте бул мыйзам эгерде күчүнө кире турган болсо биздин жерлештерибизге, биздин эмгек мигранттарыбызга таасирин тийгизет.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Өкмөттүн коргоо кеңеши Чарбактагы жаңжал боюнча чечим кабыл алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиргендей, коопсуздук жана коргоо кеңешинин кечээки өткөн жыйынында жаңжалдын себептерин иликтей турган мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Бул комиссияга чек ара кызматы, башкы прокуратура жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү кирип, чатактын чыгыш себебин иликтемекчи. Муну менен катар тиешелүү министрлик мекемелерге жана жергиликтүү бийликтерге чукул тапшырмалар берилди. Ага ылайык, кыргыз өзбек чек арасын тактоо жанданат, мамлекеттик чек араны кайтаруу күчөтүлөт жана эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле чек ара боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, Сокту айланыпчу Айгүл Таш, Сок менен Чарбак Таян Дунаа жолун куруу долбоору даярдалмакчы. Ал ортодо тышкы иштер министрлиги өзбек тарапты Чарбактагы жаңжал боюнча иликтөө аяктамайын, негизсиз билдирүүлөрдү жазалоого чакырды. Аталган министрликтин шаршембиде тараткан билдирүүсүндө Баткендин Чарбак айылында окуя боюнча Өзбекстандын Сок анклавынын жашоочуларынын кыргыз жарандарын барымтага алышы, адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндө эл аралык эрежелерге сыйбаган жана осол окуя катары баалаган. Билдирүү тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков буларды билдирди.
Дүйнө таралган адам укугу жана эркиндиги тууралуу нормаларга каршы Өзбекстан атуулдарынын Кыргызстандын атууларын барымтага алган аракеттери таптакыр жол берилген осол окуя болуп саналат. Ошого карабастан Кыргызстан Өзбекстанды дале болсо дос жана ак ниет кошуна мамлекет катары көрөт жана мындай инциденттерди ойлонулбаган шашма билдирүүлөр аркылуу жагдайды курчутуу жолу менен эмес, эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын сүйлөшүүлөрү аркылуу чогуу чечишибиз керек деп эсептейт.
Деп билдирди Нуржигит Кадырбеков. 7-январда кыргыз чек ара бекетинде электр зымын тартуу учурунда Сок анклавынын тургундары кыргыз чек арачылары менен кагылышкан. Андан кийин Кыргызстандын 30 жараны барынтага алынып, алар дүйшөмбү күнү бошотулган эле. Өзбек тараптын ырастоосунда кагылышуу учурунда алардын кеминде 3 жараны ок жеп жаракат алган, кыргыз чек арачылары болсо ок атылбагандыгын билдиришүүдө. Венесуэланын жогорку соту президент Уго Чавестин 10-январда болчу инаугурациясын кийинкиге калтыруу боюнча улуттук ассамблеянын чечимин колдоду. Жогорку соттун түшүндүрмөсүндө Чавестин администрациясы анын ант берүү аземи өткөнгө чейин убактылуу иштеп турганга мыйзам жол берет. Буга чейин оппозициячыл депутаттар Чавестин ден соолугуна байланыштуу 10-январга белгиленген ант берүү аземине катыша албаган үчүн жогорку сотту жаңы шайлоо дайындоого чакырган. 1999-жылдан бери президенттик кылып келген 58 жаштагы Уго Чавес декабрь айында Кубада рактан 4-үнчү ирет операция болуп, учурда дарылануусун улантууда. Мындан улам шейшемби күнү парламенттеги Чавести колдогон көпчүлүк инаугурацияны кийинкиге жылдыруу боюнча чечим кабыл алган. Палестин президенти Аббас Хамастын лидери Халят Машаль менен биригүү жөнүндө сүйлөштү. Биригүү боюнча палестиндердин эки атаандаш уюмунун жетекчилери Египеттин борбору Каирде жолугушту. Алар алгач шаршембиде Египеттин президенти Мухаммед Мурси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Андан соң экөө өз ара жолугуп, биригүүнүн жолдорун талкуулашты. Бул эки уюм биримдик келишимине 2011-жылы эле кол коюп, бирок ал аткарылбай келе жатат. Азыркы жолугушуу болсо Аббастын аракети менен Палестин автономиясы улуттар уюмуна байкоочу мүчө деген макам алышына жана Хамастын Израиль менен Газа тилкесинде өткөн жылдын ноябрь айындагы 8 күндүк согушунан соң болуп жатат. Аббас башында турган Фатх уюму Батыш Иордандагы Израиль басып алган аймактарды башкарат. Газа секторунда бийлик кылган Халят Машаль жетектеген Хамастын колунда. Эки топтун ажырымы 2007-жылы Хамас Газаны ээлеп алгандан кийин башталган эле. Бүгүн камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамбутов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш боюнча алгачкы соттук териштирүү башталат. Бул тууралуу затка Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады. Ишти 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Буронбаев карайт. Бул соттук териштирүүнү утурулай Бишкекте Атажурт партиясынын мүчөлөрү жана депутаттын тарапкерлери митинг өткөргөн жатат. Партиянын төрага орун басары Данияр Жандыкуловдун билдиришинче, митингде ишти карап жаткан соттон адилет чечим чыгаруу талап кылынат. Үч депутатка өткөн жылдын 3-октябрында Ак үйдүн алдында болгон башаламандыктар боюнча конституциялык бийликти угулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген айыптар тагылган. Азыркы саатарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 10-15, Талас Баткенде 6-11, Ош Жалал абадта 5-10 градус жылуу. Ысык көлдө 0-5, Нарында 10-15, Суусамыр өрөөндө 17-22, Тоолордо 10-15 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 11-13 градус жылуу. Жаңылыктарда айтылгандай, кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана укук тартиби кеңеши Чарбак жаңжалын талкуулады. Кечээ премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев чек ара аймактагы чырды иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин жыйынынын негизги бөлүгү журналисттер үчүн жабык өттү. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жыйынды баштап жатып, Чарбак жаңжалы боюнча козголгон кылмыш иштин тезирээк иликтенишин аскер прокуроруна тапшырды. Бул чек ара жаңжалы жергиликтүү бийликтин ишинин тагыл парбаганын кесепети экенин белгиледи.
Бул биринчи жолу эле болгон окуя эмес. Эмне мурунку окуялардан биз чечим кабыл жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да катышып отурасыздар, болбосо сиздерге мындан бир жыл мурун план берилген тапшырмалар приграничный райондордо чыр чатакты маселелерибиз үстүнөн иш чечиш, бул маселелерди дагы биз кандайдыр бир жерде шаалаатуктарды көрсөтүп атабыз.
Жыйында чек ара кызматынын кол башчысы Закир Теленов жаңжал тууралуу кеңири маалымат берди. Анын маалымдашынча, өзбек тарап чыр кыргыз чек арачылары элге ок аткандан кийин тутанган деп жатат.
Командующий пограничными войсками Республики Кыргызстан.
Өзбек тараптын Өзбекстандын чек ара аскерлигинин жетекчилигинин маалымдашынча, чогулган элдин андай аракетине өзбек жарандары арасында октон жаракат алгандардын болушу себеп болгон. 8-январда мен Баткендеги аскер прокурорду тергөө үчүн алып сокко бардым. Ал жерден бизге ок жеп ооруканага түшкөн 5 адамды көрсөтүштү.
Мужчин, которые находились на лечении с административными ранениями.
Жыйындан соң өкмөттүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков маалымат жыйын өткөрдү. Анда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай жаңжал чек ара тилкелери толук такталып, тосулмайынча туктана берерин билдирди. Жергиликтүү бийлик шалаакылык кылды деген дооматты четке кагытты.
Булар илгерки мезгилден бери Чарбак айыл аркылуу жайыттарга биздин ошол жайлоодо тоолордо жайгашкан ача немелерини кыйып, ошо өзүнүн суракта ошондой ишмердүүнү жүргүзүп жүргөн. Мына 2 жылдан бери Чарбак чек ара дозоту курулуп, мындай иш аракеттерге бөгөт коюлду. Ошол конфликттин бирден бир себеби ошол. Себеби 5 столбанын арасынан мындай чыр чатак чыгыштын күтүлүшү бизде андай болгон эмес да. Мында жергиликтүү бийлик ушундай алдын ала иштерди жүргүзгөн деген бул мындай ал жерде ситуацияны билбегендик да негизичи. Мына биз мурдатан бери маселени коюп атабыз. Азыр делимитация маселесин бүтүрүп туруп, ошол мамлекеттик чек араны же болбосо зынтор кылып, же болбосо баягындай чукурураак арык казып бөлүш керек да. Ошондон кийин талаштар токтойт.
Разаков суук анклавынын жака белиндеги чек ара бекеттери кырдаал толук турукташмайынча ачылбай турганын билдирди.
Баткен облусунун 8 жеринде 100-дөн, 200-дөн, 300-дөн элдер жыйылып, ошол барымтада отурганда ургандарды, келтирилген материалдык зыянды ордуна койсун деген талаптар коюлду. Болбосо жолду ачпагыла деген талаптар болуп атат. Биз ошол маалымат алып, ошондой инцидент болду дегенден кийин, биринчиден Өзбекстан өзү тарабынан жапты, биз өзүбүз тарабынан жаптык. Себеби баягы ошол инцидентке тиешеси жок адамдар жабыр алып калбасын деп жаптык. Ал жака эч ким кирбесин, эч ким чыкпасын деп. Бүгүнкү күндө кечээ мен Фергана облусунун хакими менен да учурашканда мен ага айттым. Бүгүнкү күндө чек ара жабык бир гана маселе менен. Ошо сок анклавын тургундарын коопсуздугу боюнча. Башка бизде маселе жок. Эгер азыр ошо соктон, ошо Өзбекстан жаран чыгып, ошо бүргөндүдө айдаткенде кыргыз элинин колуна түшүп калса, бул история жаман болот. Ошон үчүн биз азырынча чек аранын жабык кармап турабыз. Эми өзбек тарап, Фергана облусунун акими дагы, Сок районунун акими бардыгы чыгымдарды төлөп беребиз деп убада беришти. Бирок бүгүнкү күндө процесс башталды элек.
Мурда айтылгандай, Коргоо кеңешинин жыйынында бул жаңжал иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүү чечими кабыл алынды. Ишти тезирээк иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аскер прокуроруна тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баян маектердин баардыгы биздин интернеттеги сайтыбызга дагы жайгаштырылып турат. Дарегибиз Азаттык чекит кежи жогоруда айтылгандын баары баш макала болуп турат сайтыбызда. Кыргызстан чек арасын кайтарууну күчөтөт деген аталыш менен. Уктурубузду улантабыз. Орусияда жалган каттоо менен жүргөн жарандар жана мигранттарга жазаны күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып атат. Мунун Орусиядагы кыргыз жарандарына кандай таасири тийиши мүмкүн? Бул суроого жооп алуу үчүн Азаттык Москвадагы кыргыздардын кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров менен байланышты. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Абдыганы мырза, мына бүгүн Орус президенти Владимир Путин парламентке Орусиянын аймагында жалган каттоо менен жүргөн жарандар, анан мигранттарга жазаны катаалдантуу жөнүндө мыйзамды сунуштабадыбы? Ал мыйзам күчүнө кирсе, жалган каттоо менен жүргөн мигранттарга чоң өлчөмдө айып пул салынып, же болбосо 3-4 жылга чейин кесүү да каралган экен да. Бул мыйзам кыргызстандык эмгек мигранттарына дагы тиешелүү болсо керек, канчалык таасир этиши мүмкүн?
Бул мыйзам бир эле кыргызстандын жарандары үчүн жасалган жок. Бул негизи менин оюмча ошол мамлекеттик коопсуздук үчүн жасалып атат. Албетте бул мыйзам эгерде күчүнө кире турган болсо биздин жерлештерибизге, биздин эмгек мигранттарыбызга таасирин тийгизет. Эми чоң мегаполистерде, мисалы Москванын тегерегиндеги региондорго карасак, чындап эле бул жерде жылына бир өлчөмдөгү эле квоталар берилет. Бул жерде жумуш күчүнүн керектүүсүнө байланыштуучу. Квотасы барбы жокпу, бир эле Кыргызстандан эмес, башка мамлекеттерден келип бул жерде көп проблемалар чыкпайбы? Бул мондай чоң шаар 2-3 миллион мигранттар деп атат. Алардын баарын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүк кишилерди бир квартирага регистрация кылып, баягы мыйзамды иштеп аткан усул иштерге баратпайбы акчанын эсебиненчи. Анан кылмышка келгенде баягы жасаган кишилер жок. Анан моундай көчөдөн документтерди текшергенде анан эмгек мигранттары моунтуп жапа чегип атышпайбы?
Ушундай жолду колдонгон кыргызстандык жарандарды арбынбы саны?
Мен оюмча аз эмес. Себеби айтып атпайбызбы, бүт баары закондуу түрдө отургузганга, регистрация турганга бул жердин масштабы жетишпей жатат да, ошол себептен.
Анан ошол учурда мына Орусияга барган жарандарга дал ушундай жалган каттоону уюштуруп берип, бизнеске айланткан кыргызстандыктар да бар деп айтылып жүрөт да. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын?
Баягы орустар айтат го, свято место пусто не бывает депчи. Ошон үчүн кайсы жерде акча таба турган болсо, ал кылмышкерлердин баягы улуту жок дегендей, мен жаңылышпайт элем, ошолдой жумуш менен машыгып аткан биздин жердештерибиз да бар депчи.
Анан мына ушул бизди Кыргызстандан барган эмгек мигранттар эмне үчүн мындай мыйзамсыз жолдорго түшүшөт да? Алар мыйзамсыз ушундай каттоого турууга мажбурбу, же жөн эле кайсы бир мыйзамдарды билбеген үчүн жеңил жол катары ушуга барышабы?
Мен оюмча моундай. Россияга кирген киши 3 айда кайра Россиядан чыгып кетүү керек да. Биздин эмгектен эмгектелген жердештерибиз 3 айдын ичинде кайра чыгып кеткенге эмес, ошо жол киресине да иштей албагандар бар. Себеби баягы жумуштун жоктугунан, же болбосо жумуштун убактысы менен табылбагандыгы үчүнчү. Ошондой болгондон кийин бул жерден чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. Эмне кылыш керек? Анан фиктивный миграционный карта сатып алат. Мына ушул жерден закондун бузулушу ушул жерден болуп атпайбы? Анан кийин ал фиктивный миграционный карта менен анан кийинки кылган кыймылын бүт бар, анан закон бою каршы болуп туруп калып атат. Мындайча айтканда биздин эмгек мигранттарыбыз, биздин жерлештерибиз законду билбегендигинен көп жапа тартып калууда да.
Анан мына акыркы жылдарда Орусияда ошо мигранттарга каршы эрежелер бир топ катаалданып келе атпайбы? Бул эмнеден улам мындай кырдаал жаралуу да? Чындыгында эле эмгек мигранттарынын арасында жанагындай мыйзамсыздык өкүм сүргөн үчүн алар орус бийликтери ушундай кадамдарга мажбур болушудабы?
Бул баягы башында айтып кетпедик эле, келген мигранттардын саны бүгүнкү күндө официалдуу неофициалдуу түрдө саны боюнча 10 миллиондон ашык киши иштеп атат дейт да. Мамлекет катары булар дагы өзүнүн кызыкчылыгын ойлошуп атпайбы? Өздөрүнө ылайыктуу закондор кабыл алып, албетте бул закондордун көпчүлүгү мына келгендер үчүн албетте оор көрүнөт.
Чоң рахмат сизге, Абдыганы мырза, чоң рахмат.
Москвада кыргыздардын кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялардын айрымдарын айта кетели. Кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана укук тартиби кеңешинин кечээ өткөн жыйынында кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалдын себептерин иликтей турган мекеме аралык кеңеш түзүү тууралуу чечим кабыл алынды. Палестин президенти Аббас Хамастын лидери Халед Машал менен биригүү жөнүндө сүйлөштү. Бүгүн камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталат. Кезек эми чоо жай берүүбүздө жалган документ ойдон чыгарылган окуялар менен АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн башпааник алган кыргыз жарандары көбөйгөнү айтылып келет. Айрымдар өз өлкөсүндө улуттук тээги жана диний көз караштарынан улам куугунтукка кабылганын айтышса, кээ бирлери чет өлкөдө жасалма бүлө куруп атуулду алууда. Кыргызстандыктардын АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн кантип баш калка алуу чоо жайын кабарчыбыз Кубат Касымбеков талдап көрдү.
АКШга виза алып, жердин аркы бетине узак сапарга чыгуу өзүнчө машакат болсо, Америкага жеткенден кийин жан багып кетүү бөтөнчө түйшүк. Кантсе да аргыл амал менен Кошмо Штаттарга жетип, ал жактан грин карта алган кыргыздар аз эмес.
Жанымда да бир бала бар болчу. Ал эме кылган? Жанагы жашын 84-5 жылкы болчу, ошого 86 кылыппы, жанагы өзгөртүп барган.
Бишкектик студент Максат студенттерге жайкысын иштеп саякаттанганга шарт түзгөн Work and Travel программасы менен 2 ирет Америкага барып келген. Соңку сапарында атайын адвокат жалдап, жалган кейс, кыргызча айтканда, жасалма окуяны ойлоп таап, АКШдан саясий башпааник алуу аракетин көргөн.
Бардыгы алгандар бири биринин өзүнүн кейстерин жашырат да, алып бүтсө элечи. Анан ушул жерде бир нерсе башталат. Мисалы, мен бир бала кыргыз балын көрсөм, эй сен алыпсың десем, ооба алгам дейт да. Анан канча төлөгөнүн бүтү менен айтат, а бирок ошо кейсти айтпайт да, жанагы историясынчы. Угуп угуп келсең, вообще таң калыштуу кейстерди угасың да. Нью-Йоркто сүйлөшкөн адвокат болсо мындай деди да. Сен революция болгондо бир нерсе тарта калдың деген сеп намекает айткан да. Мен эме болуп көрөйүн дедим айтмакчы, уйгур болоюн деп көрөм. Ал жакта эме кылсаң да болот айтмакчы. Национальный меньшинство деген бар го, ошону да колдонсоң болот. Бирок кийин Нью-Йорктон кеткенден кийин адвокат жалдаган жокмун. Бир жыл болгуча эле кетем деген ойдо калып, ошол бойдон келдим да мына кандайчы.
АКШ башпааник же грин картаны диний жана саясий көз караштар үчүн, улуттук тээги же кайсы бир социалдык азчылыктын мүчөсү болгон үчүн өз өлкөсүндө куугунтукка кабылган адамдарга берет. Куугунтукка кабылдым деген кыргыз жараны алгач иммиграциялык кызматка барып өз окуясын айтып берет. Эгер ал мекемедеги атайын офицер айтылгандарды жүйөлүү тапса, дароо грин картага жол ачылат. Болбосо адвокат жалдап качкын статусун сот аркылуу алууга туура келет. Бир нече айдан бир нече жылдарга чейин созулган соттук териштирүүлөр үчүн адвокаттар 2000 доллардан 10000 долларга чейин акча алышат. АКШга барганга чейин эле документтерин ырастап кеткен адамдар бар экенин Максат мисал кылат.
Мен өзүм эле өкүнүп калдым да, ошентип алып кетпепмин, мисалы мондай мондай таяк жеген, мондай мондай болгон, мондай мондай иш козголгон деп ар бир газеталарга жазып калып келечи, өзүм чыгарып алып бүт документ кылып алып жактан соттон көргөзсөң деп ишенет да. Жакта эң кылган максат сот адамды ишендиришим керек да.
Бишкектеги АКШ элчилиги Work and Travel программасы менен Америкага барып келүү үчүн былтыр максатка окшогон 770 кыргызстандык студентке виза берген. Жалпы 3500 кыргызстандык жыл сайын иммиграциялык эмес виза алышат. Көпчүлүгү туристтик, бизнес жана студенттик виза менен АКШга аттанышат. Бирок алардын канчасы кайтып келгени белгисиз экенин АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин пресс-атташеси Сюзана Вуд азаттыкка билдирди.
The embassy does not release information on the number of people who overstayed.
Элчилик виза мөөнөтү бүткөндөн кийин АКШ-да кала берген жарандардын саны тууралуу маалыматты жарыялабайт. АКШ элчилиги иммигранттык визалар менен иштебегендиктен, Америкага иммигрант болуп барган Кыргыз Республикасынан жарандарынын саны жөнүндө статистика жүргүзбөйт. Бул жараян менен Кошмо Штаттарынын жарандык жана иммиграция кызматы алектенет. Бул агенттик саясий башпаник сураган учурларды да карайт.
Бир расмий эсептөөлөр боюнча, азыр Америкадагы кыргызстандыктардын саны 15 миң кечкул. Нью-Йоркто негизделген Кыргыз Клаб уюмунун жетекчиси Айбек Хакимов Америкадагы кыргыздар арасында саясий себептер менен грин-карта алуу көрүнүшү бар экенин тастыктады.
Чындап эле акыркы мезгилде көп кыргызстандыктар саясий башпаник жолу менен АКШ-да документтерге ээ болушууда. Булар саясий, диний жана башка ар кыл себептерге негизделген.
Батыш өлкөлөрүнөн, анын ичинде АКШ-дан башка алка издөө көрүнүшү Кыргызстандагы 2010 жылдагы апрель-июнь окуяларынан кийин кенен жайылган. Байкоочулардын баамында июнь коогасынан кийин өзгөчө өзбек улутундагы кыргызстандык жарандар Америкада жашап калышкан. Бул маалыматты Орусиядан АКШ-га келген Тимур Тажетдинов аттуу активист жакында АКШ-да кантип жашап калса болот деген онлайн семинарында белгилеп өттү.
Сейчас в Штатах очень много людей, приехавших из Кыргызстана.
Мисалы азыр Кошмо Штаттарда Кыргызстандан келгендер арбын. Алардын арасында кыргыз жана өзбек улутунун ортосундагы карама-каршылык чыккандан кийин башка алка алгандар көп болду. Бул дагы АКШ-да калуунун варианттарынын бири.
Это как один из вариантов.
Сиздер азаттыктын чоо жай берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу АКШ-дан жана Европа өлкөлөрүнөн башпаник алган кыргызстандыктар тууралуу айтып жатабыз. Бирин осу мен Кубат Касымбеков алып баруудамын. Айтмакчы, бирок башпаник суроо АКШ-да калуунун жападан жалгыз жолу эмес. АКШ өкмөтүнүн жыл сайын акысыз лотереясына катышып грин карта утуп алган кыргызстандыктар да бар. Ошондой эле штаттарда кайсы бир коллеж же окуу жайга тапшырып жашап калган кыргыздар да аз эмес. АКШ-да окумуштууларга, көрүнүктүү искусство адамдарына же спортчуларга артыкчылык берилет. Грин карта берүүдө алардын жүрүм турумуна, тил билгенине, кылмышка гриптер болгон болбогонуна да көңүл бурулат. Мындан тышкары туристтик жана жумуш визасы менен келип калгандар менен катар миграциялык кызматтын кылтагына илинбей мыйзамсыз иштегендер да арбын. Америкага эки жолу студенттик программа менен барып келген студент Кубаныч АКШ жарандары менен үй бүлө куруп жаранды калган кыргыздар бар экенин айтып берди.
2-3 этаптан өтүп сынашат аларды дагы миграционный служба. Негизи фиктивный бракылгандар аябай көп. СНГ мамлекеттеринен чыгып гражданство алып алган американ жарандары келип сунуш кылышат, ушунча ушунча акча бересиң деп, экөөбүз фиктивный брак кылып алсагы 3-4 жылдын ичинде гражданство ала аласың деп. Ал 20-30 миң долларга чейин болот. Дагы бир жолу азчылык катары калышат, мисалы гейлер болуп. Дагы бир эмени айтпай кетирим. Бирөөнүн уктунда айласы кетип эч нерсе таба албай, чын эле айтып миграциондун службага кирип Кыргызстанда кыла турган жумушум жок деп ошол жактан калуу мүмкүнчүлүгүн сураган. Сен ушу чындыкты айттырсаң деп мүмкүнчүлүк бергенин билем да.
Кубанычтын айтымында АКШ-да ар кыл жол менен жарандык алып берем деген алдамчы топтор да бар. Айтмакчы, АКШ-да чет өлкөлүктүн жалганчылыгы же мыйзамсыз аракети билинип калса, ал адам депортацияланат же жоопко тартылат. Кыргызстандын тарыхында ондогон саясатчы, журналист, коомдук ишмерлер саясий себептерден улам чет өлкөдөн башпаник алган. Алардын катарына спортчулар да кирет. Маселен, 2003 жылы кыргызстандык 10 чакты эркин күрөшчү АКШ-га мелдешке барып кайра келбей койгон. Бул окуя тууралуу эркин күрөш федерациясынын вице-президенти Жеңиш Дөңбаев Азаттыкка кеп салып берди.
Америкада посольствода соревнованияга калбагыла дейт да. Анан ошону строго выполнять этишет. Анан бир турнирге кетип анан калабыз деген анан мен макулдук бердим. Бир чети карап көрдүк да же биз спортсмендерге жакшы аны болбой эле барбайт жибербейин деп эметке бул өкүрлүк болот да. Анан ушудан кама берсе да неме берсе да мейли. Кээ бирөө тренер болуп иштешти, кээ бирөө университетте мугалим болуп иштешти. Менин уулум кеткен. Назарбек уулу Улан деген чемпион мерибиз бар болчу. Сийменкул Табалды уулу деген чемпион мери кеткен. Менин уулум менен Назарбек уулу болсо, алар кайта жакпай келип калышты.
Спортчулардан тышкары Кыргызстанда оппозициянын ар кыл нааразылык жүрүштөрүнө катышып чет өлкөгө чыгып кеткендер да кездешет. 90-жу жылдардын аягы менен 2000-жу жылдардын башында Ар Намыс партиясынын ондогон мүчөлөрү саясий куугунтукка кабылдык деп башпаник алышкан. Ал учурда партиянын лидери Феликс Кулов да камакка алынган эле. Партиянын төрага орун басары Эмил Алиев бул кыргыз жарандары жабыла чет жерге чыгып кеткен алгачкы окуя болгонун билдирди.
Эгерде эсептесек биздин ар намысчылар 200-дөн ашык адам болгон. Булар жайгашкан жерлер Америка Кошмо Штаттан баштап туруп Австралия, Европа ошондой өлкөлөргө кетип калган болчу.
Айрымдар айтышат го, мисалы, олуттуу жүйө жок болчу депчи, айрымдар үчүнчү, алар ошондой гана саясий акыбалдан пайдаланып башпанага алышкан депчи.
Эми андай деле болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгү саясий башпанага калган.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын чоо жай берүүсүн угуп жатасыз. АКШ-да колдонгон амалдар Европанын көп өлкөлөрүндө да кездешет. Швециядан баш калка алууга аргасыз болгон журналист Ыргак Абдылдаевдин Азаттыкка билдиришинче, өзгөчө Скандинавия өлкөлөрүндө ар кыл амалдар менен жашап калган кыргыз жарандары жыл санап көбөйүп жатат. Маселен, соңку бир жылда эле Швецияга 1,5 000 кыргызстандык келген экен.
Был тут один молодой человек, я так понимаю, что он приехал нелегально, и потом, значит, пытался здесь проехать.
Бул жерге бир жаш жигит келди. Анан ал мен саясий куугунтуктун курмандыгымын, Кыргызстанда мени кыйнашкан, савашкан деп жалган айтуу менен калуунун жолун издеген. Өзүн оппозициянын акыркы лидеримин деп атаганга чейин барган. Швециянын миграциялык кызматы бул жактагы Германиянын элчилигине чейин чыгышып, ал жигиттин жалган маалымат бергенин аныкташты. Бул окуя жигиттин депортацияланышы менен аяктады. Мындан тышкары христиан секталарынын өкүлүбүз деп Кыргызстандан бир нече кыздар келишти. Эмне Швеция ошол сектанын жетекчилигине чалып, ал кыздар жөнүндө сурабайт дейсиңерби? Сөзсүз сурап такташат. Бул жакка келгендер эптеп жармашып, жашап калуу үчүн ушунчалык калп нерселерди ойлоп табышат. Мыйзамсыз жүрсөң кара жумушта эле иштей аласың. Өзгөчө үй бүлөлүүлөргө өзүңөрдү да, балдарыңарды да кыйнап агыла деп айтаар элем.
Семейным людям. Не муж, не себя, не своих детей.
Европанын калган өлкөлөрүндө болсо көбүнесе окуу же ар кыл программалардын негизинде орун очоо алган кыргыз жарандар бар. Маселен, Германияда иштеп немис тилин үйрөнүп жаткан кыргызстандык Айпери Байгазиева:
Германиядан негизинен мыйзамсыз калууга мүмкүн эмес. Мен өзүм негизи ОПЕ деген программа менен келген. Бул программа немец тилин үйрөнүү максатында келишет. Немец үй бүлөдө баласын карап жана үй жумуштарына жардам берет. Бул программадан кийин көп кыргыз кыздары калып калышыптыр. Ошондой эле кээ бир кыргыз кыздар немецтерге күйөөгө тийип калып калууда.
Адистер билдиргендей, кыргыз жарандарын көбүнесе Европа жана АКШ-дагы жашоонун жогорку сапаты, келечектүүлүгү азгырат. Анткени кыргыз жараны мыйзамсыз жүргүчү атайын статуска ээ болсо, иш табуу, жашоо кыйла жеңилдейт. Андыктан кыргызстандыктардын ар кыл амал менен чет өлкөдө калып жатышын терс баалоого болбойт, дейт АКШ-дагы Юта университетинин профессору Бактыбек Адрисаев.
Анткени глобализация деген ошондой процесс турбайбы. Ар бир адамга мүмкүнчүлүк беришке, кайда кааласа ошо кааласа бара берсин дегенечи. Эгерде жакшыраак орун таап туруп анан бутуна туруп алса, ичинен отуруп баарыбыр ар эле биздин өлкөгө барып туруп бир экономика жардам бергенге аракет кылышат да.
Ал эми миграция тармагын тээлеген жогорку кеңеш комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева мындай ойдо:
кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи, башка элде султан болгончо өзүң элиңде култан бол депчи. Барып экономикалык жагдайдын негизинен жумуш иштеп, акча таап, бала бакырасын багып аткандарга албетте биз түшүнүк менен кайрылабыз. А бирок жөн эле өзүнүн элин, өзүнүн жерин жамандап эптеп башка өлкөдөн бир жакшы шарттарды алыш үчүн өзүнүн элин, жерин жамандаган адамдарды мен ошо чыккынчы гана деп эсептейм башкача.
Бирок Америкадагы түндүк Кентукки университетинде окуган Кубат Кубаналиев эртеби кечпи кыргыздар кайрылып үйрүн табат деген көз карашта.
Мына патриотизм ачылат ушул жактанчы. Кыргызча сүйлөп албагандар бул жактан кыргызча сүйлөп жатканы бизди сүйүндүрөт да. Ошол киргиздер Америкадан кыргыз болуп барат. Демек кыргыз тилин унутпаштар, албетте мекенин эч качан унутпайт.
Кыргызстандыктардын кимиси кайсы өлкөдө кандай статус менен жашап жатканы тууралуу расмий статистика дээрлик жок. Президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссиянын маалыматы боюнча Кыргызстан эгемендик алгандан бери 20 000 адам гана расмий түрдө кыргыз жарандыгынан баш тарткан экен. Жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча эми чет өлкөгө кеткен кыргызстандык кандай статус албасын, анын кыргыз жарандыгы сактала бермекчи. Ал тапта аба майданында адаттагыдай эл көп. Бир күндө канчалаган кыргызстандык бакыт издеп башка жака сапар алып жатат дейсиз. Кайда барса да жолдору ачык болсо экен. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
үйүн сагынат.
Менде эле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ушуну менен азаттыктын 10-январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруу эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 10-январ таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку бир жыл ичинде парламенттик демократия алга кадам таштадыбы же өлкөдө кайра авторитаризм орноп жатабы? Бул суроо азаттыктын арай көз сарай талкуусунун бүгүнкү темасы болот. Мындан сырткары акыркы апталарда ысымы дүйнөлүк маалымат каражаттарынын бетинен түшпөй калган француз актеру Жерар Депардье ким? Бул темага атайын баяндамабызды арнамакчыбыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Берүүбүздө дегенде арай көз чарай талкуусу менен баштайбыз. Эсиңизге сала кетели, урматтуу угарман, кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Бишкектеги студиябызда кече өткөн талкууну түз ободо алып барган, азыр аны кайталап уктурабыз.
Урматтуу угарман, биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештеги Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин төрагасы, Атамекен фракциясынан депутат Эркинбек Алымбеков келди. Саламатсызбы?
Саламатта.
Ошондой эле биз азыр студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргузиевди дагы күтүп жатабыз. Андан тышкары телефон аркылуу бизде байланышта азыр мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов дагы турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Биз анда баштай берели, ушул 12-жыл узап, 13-жылы жаңы башталып турган кезде эл аралык алкакта тигил же бул өлкөнүн саясий экономикалык өнүгүшүнө баа берилип жаткан кез. Бир топ талдоолордо Кыргызстан постсоветтик борбор Азия мамлекеттеринин ичинен парламенттеги башкаруудагы өлкө катары өнүгүп жаткандыгына басым жасалып жатат. Бул бир топ талдоолор айтып атат ушуну. 12-жыл чындыгында эле ушул апрель окуясынан кийин ишке ашкан конституциялык реформа урманын чегинде иштей баштаган бир парламенттик башкаруунун 2-жылы катары Кыргызстандын тарыхында калды окшойт. Бир жыл ичинде Кыргызстандагы парламенттик демократиясы кайсы тарапка жылды, эмнеси менен өзгөчөлөндү, Эркин мырза?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден келген жаңы жылыбыз менен куттуктап кетким келет. Жаңы жыл ийгиликтин, жакшылыктын, жетишкендиктин жылы болсун. Ар бир үй бүлөгө ушул бакты талай ынтымак алып келсин. Экинчиден, сиз айта кеткендей, заман бир күндө өзгөрүлбөйт. Бирок тенденцияны алып карасак, ошол 10 жылдан бери өзгөрүштөр алдыга жылып келатат. Бирок өзгөрүштөргө бут тозгон, каршы болгон дагы күчтөр бар. Андан сырткары ошол жаңы система иштегенде, ошол жаңы системада мурда иштеп көрбөгөнгө ошол катышуучулар дагы 10 жылдан бери катачылыктарды кетирип, бирок парламент акырын акырындан бутуна туруп ушул парламенттик демократия, парламент системасына үйрөнүп келатат. Ошон үчүн негизинен багытталсак туура деп эсептейм, бирок баардыгы жетиштүү болуп, идеалдуу болуп кетти деп айта албайм. Анткени сензиби, себеби бул системалык өзгөртүү, бул эволюциялык процесс. Бир күндө баягы скачкообразный чоңундай секирик болуп кетпейт. Бул эч адамзаттын тарыхында болгон эмес. Ошон үчүн биз баягы позитивдик тенденцияны карашыбыз керек. 12-жыл 11-жылга караганда ошол парламент демократиянын андан ары бекемдеп, бираз болсо дагы кандайдыр бир сапат пайда болгонун көргөзөт деп айтам да.
Рахмат. Бегалы мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, быйылкы жыл ушул парламенттик демократияны угуна түшкөн Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду деп ойлойсуз башкаруу тарманында?
Саламатсыздар. Аз дагы каалоо тилектерге мен да кошулуп кетем. Жаңы жыл кут болсун баарыңыздарга. Ал эми бүгүнкү берүүнүн темасы боюнча парламенттик өнүгүү боюнча бизде мен айтат элем, ушул конституциялык реформа башталгандан бери мына 2.5 жылдай болуп калды. Ошонун ичинде кайрадан 2.5 жылда эле кайрылып келип эле биз бүгүн кайрадан факт жүзүндө президент системага кайрылып келдик. Муну азыр бүт баардыгы моюнга алып атышат, бир гана чакан бир топ гана аны моюнга албай четке кагып атышат, кызыктар топтор гана. А так биз кайрадан президенттик башкаруу системасына кайрылып келдик.
Бул жаманбы, жакшыбы сиздин оюңузча?
Бул жаман, себеби элдин баары ушуга ишенип турган да. Эми бизде парламенттик система орнусо, президенттик башкаруу системасын жоготуп парламент системага келсе эле анда бүт биздин проблемалардын баары чечилет экен, өлкө экономикалык жактан, социалдык жактан өнүгөт экен, стабилдүүк орнойт экен деген чоң үмүт бар болчу элде. Андан эле парламенттик система өзүнүн көп терс жактарын көрсөткөндөн кийин эл азыр эмне кыларын билбей эси болуп турат.
Урматтуу Нургазы, өзүнө өзү Бегалы кечиресиз, карама каршылыкты айтып атат да. Эл парламенттик системаны күтүп аткан, андан кийин ал жаман болуп калды, ошон үчүн кайра президенттик келди депсиңиз. Биринчиден
мен эч бул жерде каршылык, өзүмө өзүм каршылык көрсөткөн жокмун. Эмнеден каршылыкты таптыңыз? Азыр менин сөзүмдү айтыңызчы.
Биз теманын угун талкуулайлы.
Теманын угу боюнча айтсам анда, биринчиден конституция ал президенттик система болуп кеткенге жол бербейт. Анткени себеби конституцияда ошол ар бир бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары так белгиленип тең салмакташтырылган. Бирок конституцияда мындай ушунчалык конструкция, эгер президенттин парламентте партиясы болсо, кандайдыр бир мындайча айтканда өлкөнүн өнүгүшүнө багыт бере турган кошумча мүмкүнчүлүктөр президентте пайда болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, объективдүү жагы, коом жана ошо парламентте иштеген күчтөр ошол бир аз парламент ошол жаңы жана кабыл алынган мыйзамдардын чегинде баягы ыйгарым укуктарын көбөйтүп берип коомдук процесстерге ошол Бегалы айтып аткан ишке ашпай аткан демократиялык өнүгүштөрдү, экономикалык өнүгүштөрдү жылдыруу боюнча мүмкүнчүлүк берилгени, эгер андай болбосо ошол парламентте отурган 5 фракция бири бири менен тытышып жанагы реформаларды, мыйзамдарды кабыл албай, сот реформасын ишке ашырбай жана башка көйгөйлү маселелер ишке ашырылбай аткан үчүн ошол парламенттин ичиндеги фракциялар 3 фракция дейли. Ошол сиз могу сот реформасын жана башка жанагы азыркы туруктуу өнүгүү программасын иштеп чыгаруу жана башкаларды кичине башкарып алдыга жылдыр деген мындайча айтканда тенденция бар. Бирок ошолордун баарын ишке ашыруу үчүн баары бир мыйзам аркылуу парламентке келет да, парламент ошол мыйзамдарды кабыл алат. Биринчи. Экинчи, өкмөттү түзүп, керек болсо аны отставкага кетирүү, анын отчетун алып, мынакей баягы кыштын күнү суук болгондо өкмөттүн баарын чогултуп алып отчетун алган ким? Парламентпи?
Түшүнүктүү. Азыр Эркин мырза, сөзүңүз оозуңузда. Бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен Сокулуктан Райым болом.
Мен
Эркинбекке суроо берейин дедим.
Бериңиз.
Алымбековго.
Бериңиз.
Парламенттик республика деп атпайбы? Эми парламенттик республиканын да жакшы жактары көп экен да, аябай мына турмуш көргөзүп атпайбы? Бирок ошону туура колдонуш керек да. Анан кийин бул парламент болгондо эле баардыгы эле бир киши эмес, баардыгы жалпы бийликке келип башкарып анан бир жоопкерчилик деген жок экенда, эч ким эчтеке мына 2.5 жылдан бери жооп бербейт. Мына премьер министр келет кетет, отчетун сураганда эч ким жок. Анан кийин кээ кылат экен эле мына касапты эл тартып атат. Жанагы эле парламент болгондон кийин жоопкерчиликти биринчи планга коюш керек да. Ал жоопкерчилик болбосо Кыргызстан эч убакта өспөйт.
Эң туура аксакал.
Сиз Эркин мырза, сиз дароо эле, сизге дагы, Марат мырза, сизге дагы ушул суроодо бүгүнкү ушул жогорку кеңеш азыркы ишмердигил конституциялык макамга негизи төп келип атабы жоопкерчилик деген темага улай суроодо? Ушундай дей кетсеңиз.
Албетте келет. Бирок парламенттик системада мурда кийин иштеп көрбөгөнгө, партиялар мурда накта партия катары иштеп көрбөгөнгө, мына ушул 10 жылдан бери партия катары кече күнү түзүлүп даже парламентке келген партиялар ошол конституциянын негизинде иштерди алып барып атат. Ошон үчүн кемчиликтер бар. Бирок негизги, мен жана сөзүмдүн башында айткандай, негизги багыт, тенденция туура. Биз ушул багыттан тайбасак, 2 жылда биз идеалдуу бир нерсени талап кылганда, бул мындайча айтканда бышпаган нерсе да. Бирок жоопкерчиликти айта кетейин. Парламенттин жоопкерчилиги мынакей дагы 2.5 жылдан кийин шайлоого келгенде ошондо парламент ичинде ар бир партия эл алдында отчетун берет. Ошондо эл тарабылап туруп жоопкерчилигине жараша, ишинин сапатына жараша добуш бергенде ошол жоопкерчилик болуп эсептелет. Экинчи, премьер министр буга чейин эми ошол ар кандай объектив шарттар менен тиги премьер кетип, бул премьер кетип пока жооп бере алган жок. Бирок эмки премьер буюрса парламенттин алдында мына көрдүңүздөр, баягы кыштын окуялары боюнча жооп берди. Анан эмдиги жылы толук кандуу иштеп келгенде толук кандуу өкмөт да жооп берет. Ага чейин эгер туура эмес иштеп баратса, жылдын аягына чейин эле күтпөй аларды терс көрүнүш менен отставкага жиберүү бул жоопкерчиликтин дагы бир белгиси да.
Биз азыр парламенттик демократияны бир жыл ичинде алга карай кадам таштадыбы же авторитаризм орноп жатабы деген теманын айланасында талкуу өткөрүп жатабыз. Ага ата мекен фракциясынан депутат, комитет төрагасы Эркинбек Алымбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегал Наргозиев жана телефон аркылуу юрист саясатчы Марат Кайыпов катышып жатышат. Марат мырза, айтсаңыз, ушул негизи бүгүнкү күндө жогорку кеңеш азыркы ишмердиги конституциянын макамына канчалык деңгээлде төп келип атат, канчалык төп иштеп атат сиздин пикириңизде?
Рахмат Мурул. Биринчиден жанагы система жөнүндө кеп кылалы, баштабаңарбы, кандай ушул жакшыбы жаманбы депчи, парламенттикпи же президенттикпи деп. Эгер тарыхый башка мамлекеттерге көз салсак, парламенттик республика же болбосо парламенттик монархия болгон мамлекеттерде бир улуттун саны кеминде бир 90% же 90%дан ашкан моно улут болгон өлкөлөрдө бар да.
Марат мырза, кечиресиз, биздин убактыбыз тартышы үчүн Кыргызстан мисалын эле айтсаңыз.
Кыргызстан мисалын айталы. Экинчиден, парламенттик системада бир партия сөзсүз бийликке келе албайт. А келе албагандан кийин ал башка партия менен сөзсүз биргелешип коалиция түзүш керек. Мындай учурларда алдыга жылыш болбойт да. Алдыга жылыш араң-араң.
Азыр бүгүнкү Кыргызстан шартында өткөн жылы кандай болду? Кандай баа бересиз сиз?
Эми Кыргызстандын шартына келели. Өткөн жылы түзүлгөн коалициялык өкмөт бир жыл иштебей кетти, туурабы? Бүгүн дагы жаңы өкмөт түзүлүп турат, канча иштери белгисиз. Улам коалиция же таркайбыз же таркабайбыз деп турат. Ошон үчүн кыргыз улутуна, улуттун кызыкчылыгын карай турган болсок, бизге парламенттик системадан биз баш тартышыбыз керек дагы, президенттик бийликти кайрадан алып келишибиз керек. Бирок президенттин өзүн контролдой турган система курушубуз керек да.
Бакиевди кайрап келели.
Урматтуу Эркинбек мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы ушул парламенттин негизи жогорку кеңештин иштеши, Бегал мырза сизге да суроду, жанагы бир топ демократиялык парламенттик демократияга, конституцияга каршы бир туура келбеген кадамдар жасалып атат деген пикирлер айтылып атат. Ага мисал катары, мисалы жанагы фракциялардан тышкаркы парламенттик топтун түзүлүшү өзү бул жанагы партиялык фракциялык бир принциптерге түп келбейт деген да бир пикирлер айтылып калды.
Бул туура эмес деп эсептейм. Бул топ боюнча мыйзам баары өтпөйт. Анткен себеби ал конституциянын жобосуна каршы келет. Ал ошондой депутаттык топ деген түшүнүк конституцияда жазылган эмес, конституцияда так жазылган. Депутаттар фракцияга биригип ошол партиянын атынан депутат болуп келип ошол фракциянын депутаты, анан топ түзүп алса, ал топ кимдин кызыкчылыгын, кимдин ушул ой пикирин айткан топ болот.
Башкача айтканда, сиз бул демилгеге каршысыз. Мындан тышкары жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү кирген учурда жанагы коомдук топтор деген алынып салынды да. Муну саясий партиялардын бири, жасалма саясий партияларды түзүү максатында жасалган кадам катарда силердин оппоненттериңер сындап жүрүшөт. Бул кандайдыр бир деңгээлде азыр башкаруучу партияларды күчтөндүрүү, жасалма күчтөндүрүү максаты катары бир айтылат да, сиз кандай комментарий бересиз?
Эми бул боюнча ушул шайлоочулардын тобу деген мындайча айтканда жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда азыр турат. Шаардык кеңештерде кандай ошол топтор алынып, мындайча айтканда бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, ошол эксперимент катары. Бир жагынан партияларды сындайбыз, мына иштей албайсыңар, жамансыңар деп. А эгер ошол күчтүү партия болуп бири бирин ат салышкан, бешпи, алтыбы, онбу, эми канча партия болот, аны баягы тарых тазалайт, эл тазалайт. Анан ал ошолор күчтүү болуп жоопкерчиликтүү болуп турса, анын эмнеси жаман? Анан жанагындай шайлоочулар топ деп киргизсек, анан алар кайсы саясий платформада кандай багытта иш алып барарын белгисиз болгон үчүн шаардык кеңештерде алынган. Мына азыр айылдык кеңештердин шайлоосунун жыйынтыгында топтор дагы болуп өттү. Анан кийин өткөндө эле биз бир дагы конференция талкууда
Бул туура эмеспи өзүнчө? Жанагы
бул туура эмес, азыр дагы бир аз жакынкы тарыхты азылайт дегеним. Мына шаарда жалаң партиялар болду, айылдык кеңештерде топтор менен болду. Анан ошол экөөнүн жыйынтыгы боюнча, сапаты боюнча ошондо туура эмес экенин биз аныктайбыз. Менин оюм боюнча топторду алган туура деп эсептейм.
Мен кошумчалап коеюнчу. Аябай жакшы суроолор болуп атат жанатан бери. Жана биздин угарманыбыз жакшы жоопкерчилик боюнча жакшы маселени айтты да, как раз 2.5 жыл ичинде жоопкерчилик деген толук жоюлду да. Ошо биринчи премьер министр, биринчи өкмөт Атамбаев да отчет берген жок, парламенттин астында, элдин астында. Экинчи премьер министр Бабанов да жооп отчет берген жок. Мына ошол эле ошол өкмөт түзгөн коалициялар дагы жоопкерчилиги жок, парламенттин да жоопкерчилиги жок болуп атат. Бизде азыр ушундай жоопкерчиликсиз система орноду, бул бир. Экинчиси жана сиз айтып аткан шаардык топтор боюнча. Шаардык топторду эмне үчүн алып салышты? Мен билгенден ушул Ата Мекен партиясы демилгечи болгон бул норманын. Себеби Ата Мекен биринчи шайлоо деп кулагынан тартып атып баягы парламентте 5% араң илинди. Экинчиден жергиликтүү шайлоолордо мына Кара Кол, Токмокторда Ата Мекен өтпөй калды. Ошондон кийин тез аранын ичинде булар мыйзамды өзгөртүп туруп партиялар гана качалат, ал эми коомдук топтор качалбайт деген норманы киргизип өздөрү үчүн жол ачышты дагы жанагындай административдик ресурсторду пайдаланышып бул демократия үчүн өттө терс таасир бере турган, бөгөт кое турган норма болуп калды деп эсептейм да. Андан башка да көптөгөн нормаларды айтса болот. Мисалы үчүн эмне үчүн мен жанатан бери айтып атам, бизде кайрадан президенттик система келип орноду деп. Парламент азыр бизде жүйүнү бош парламент болуп калды. Булар азыр президенттин көзүн гана карап калды. Мисалы үчүн мына өкмөттү шайлоодо премьер министрди конституция боюнча парламент өзү дайындаш керек. Бизде андай эмес, тескерисинче президенттин көзүн карап, президент кайсы кандидатты көрсөтсө ошону шайлап, ошого
рахмат сиздин түшүнүктөрүңүз.
Бегалы коллега баягы Ак жол партиясынын инерциясы менен баягы өзүнүн тажрыйбасын айтып берип атат да.
Эркин мырза, ушул Кыргызстанда негизи парламенттик демократия башаталды деген менен баары бир топ аттуу баш туталдоочулар дагы айтып атышат, ушул иш жүзүндө президенттик башкаруунун эле бир элементтери байкалып атат. Кадимкидей эле бул президенттик башкаруудан күчүн ушул президент өзү акыркы жолу жол картасын же өнүгүү стратегиясын парламент эмес, өкмөт эмес, өзү түзүп жарыялагандыгы менен дагы далилдей алды деп атат. Буга көз карашыңыз кандай?
Буга көз карашым мен жанагы айтып аткендей, бул президентте ошол коомдун лидери катары багытты көрсөтүп, ошол жолдук картадан сырткары жанагы туруктуу өнүгүү программасындагы сунуштап, коомго сунуштап, коомдук пикир ошого даяр болгонго анын мүмкүнчүлүгү бар. А ошолорду ишке ашыруу боюнча баары бир келип парламент аны мыйзам катары кабыл алып бекемдейт. Баары бир өкмөттү түзгөндө өкмөттүн программасын парламент бекитет. Ошондуктан мындайча айтканда бул азыр иштеп аткан конституция өтө мындай кызыктуу татаал конструкция болгонго каалаган киши каалаган баягы тенденцияны, каалаган системаны таап ошону мындайча айтканда сындап же колдогонго мүмкүнчүлүгү бар да. Бул жерде мындай да, стратегияны жанагы сурап калбасыңбы, жакшысы. Бул жерде президент ачык эле айтпадыбы? Экономиканы мындан ары мен көзөмөлдөйм деп ачык жарыя кылды бул жерде. Парламентти менин эсептешпегендиги болуп эсептетип, кайрадан жанагы биз айтып аткан президенттик система орно деген сөз. Ачык эле айтты, мындан ары экономиканы мен көзөмөлдөйм. Анткени акыры сөз келип эле мага тиет экен деп айтты. Ал эми Ата Мекен партиясы өзүңүз көргөнүңүз бүгүн парламент системаны орнотук деп атат. Бирок алар жанагындай мамлекеттик кызматтарды, маалы сүтү ресурстарды бөлүп ала турган гана саясий бир аянтчаны гана орнотту. Башка эч кандай парламент системе орногон жок.
Кечэ сиз Бегал мырза, биз азыр Марат мырза, сиз жана президенттик башкарууга эле кириш керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле мезгилде өткөн жылы президент Атамбаев мөөнөтү бүткөнгө чейин президенттин укуктарын дагы кыскартаарын, президенттик башкаруу жарашпай тургандыгын аны ушул Акаев, Бакиев сыяктуу мурдагы депутаттар далилдеп бергендигин айтты да. Муну менен эмнени айткысы келди? Ал ишке ашпайт деп ойлойсузбу сиз?
Жо, жакшы президент болсо ишке ашат, бирок биринчи жолу жакшы болгон жок, экинчи жолу жакшы болгон жок, үчүнчү жолу жакшы болорун ким ошого кепил боло алат? Ошон үчүн баягы системалык негиз деп баягы система сдержек противовесов деген бар. Ошол бийлик бутактарын, ыйгарымдыктарын тең бөлүштүрүп, бири бирин салмакташып, бири бирин көзөмөлдөп, бири бири менен тытмалашып турса, ошондо чындык келип чыгып, анан ошондон кийин уурчулукка жол болбой мындай эффективдүү иштегенге ар бирөө мажбур болот.
Бегал мырза, сиз кандай дейсиз? Азыр Марат мырза үзүлүп калыптыр, байланышта
жок экен. Президенттин айткан
негизи Европадагыдай бир президенттин ролун пассивдештирүү мүмкүнбү? Бүгүнкү күндө азыркы шартты эске алганда сиз парламентти негизи демократияны колдойм деп атасыз, парламентти демократия.
Бул жерде колдойм деп аткан жок. Экинчи, мен демократияны колдойло жүргөн бул Эркин Байке баягы эски орусу ата мекенде жүргөн оппозиция дагы орусун баштап эле жыра тартып атасыз сөзсүз.
А так мен
анан моундай да президенттин жанагы сөзүндө эки моундай бир учур бар да. Биринчиден ал киши айтып атпайбы, беш алты жылдын калган беш жылдын ичинде мен ошону кыскартам полномочиясын. А менин оюмча эгер адам ушул чын динден болсо, мына бүгүнтөн баштап өзүнүн полномочияны кыскартып жүрүп отурса, үлгү көрсөтүп, анан беш жылга чейин ошону бүтүрсө, анда бул буга ишенүүгө болот эле. Экинчиден президент ушул ошону айтардан мурун бүгүнкү жасап аткан иштерин мындай эске алса болот эле, бүгүн кайрадан өзүнүн полномочияны күчтөтүп атпайбы? Жада калса экономикага мен киришем деп атат. Ошон үчүн ушул эки учурдан кийин президенттин айткан сөзүндө кандайдыр күмөн пайда болот да.
Сөз менен айтып койсо аны ишке аша турган конституциялык институционалдык механизмдер болот. Силердин Бакиевке караганда азыркы конституция бийликти менчиктеширгенге эч кимге мүмкүнчүлүк бербейт. Атамбаев беш жылын иштейт да,
биздин эмелер мародер болчу эмес силер сыяктуу
сыйын менен өткөрүп берет да, ошону менен бийлик системасынын сапаты башкачараак өзгөрүлөсүн эле.
Эми мародерлор бизге келип акыл үйрөтүп атса, анан кийин каяктан
биз эмоцияга алдырбай теманы талкуулайлы деп сүйлөшкөнбүз. Биздин талкуубуз тилекке каршы соңуна чыгып баратат. Бул албетте дайыма кызуу талкуулана турган тема. Биз албетте парламенттик демократияны орнотууга бет алган жол Кыргызстан үчүн жеңил болгон жок. Аны ар бирибиз билебиз. Эки инкылап өттү, канча адамдардын өмүрү кыйылды дегендей. Ошондуктан Кыргызстан адамдардын тең укуктуу бакыбат жашоосун камсыздай турган бир өнүгүүнү беттейт, ошону ишке ашырат. Элдин аң сезими да ошого, кабылдоосу дагы ошого акырындык менен жетет деген ишеним менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы.
Биз эки гана кадам таштадык.
Рахмат сиздерге. Бүгүнкү талкууга биздин жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын өкүлү Эркин Алымбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозиев жана юстициянын мурдагы министри Марат Кайыпов телефон аркылуу катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Талкуу кече Бишкектеги студиябызда ТЮЗОодо өткөндүгүн эсиңизге сала кетмекчибиз. Таң азаттыктан берүүбүз теми эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Франциялык актер Жерар Депардье фильмдери менен буга чейин эле белгилүү болгону менен акыркы апталарда анын ысымы дүйнөлүк маалымат каражаттарынын бетинен түшпөй келе жатат. Адегенде ал президент Владимир Путиндин колунан орус паспортун алса, бир нече күндөн кийин мас абалында мотоцикл айдагандыгы үчүн сотко чакырылып, бирок барбай койду. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Кайсы бир мамлекеттин жарандыгын алуу албетте оңой олтоң иш эмес. Бирок сиз дүйнөнүн чар тарабында майда кыштактардан баштап чоң мегаполистерде таанылган актер, Венеция кинофестивали же Алтын глобустун лауреаты, миллионер бизнесмен болсоңуз, башка өлкөлөрдүн паспортун алуу маселеси бир нече саатта эле чечилчүдөй. Француз өкмөтү байлардын салыгын көтөрүүнү сунуш кылгандан кийин айтылуу Жерар Депардье кошуна Бельгияга кетип, Франция жарандыгынан баш тартаарын айткан. Бирок ал ортодо президент Владимир Путин орус жарандыгын ыйгарып, паспортун өз колу менен тапшырды. Атүгүл Мордовиядан ага маданият министри болуу сунушу түштү. Депардье өзү салыктардан качканын таанып келатат.
J'ai un passeport russe que monsieur Poutine m'a donné. Je suis citoyen français, mais j'ai le privilège.
Менде президент Путин өзү тапшырган орус паспорту бар. Мен Франциянын жаранымын, бирок орус паспортуна ээ болуу мен үчүн чоң сый. Француз жарандыгынан баш тартпай эле Монтенегронун да же Мурдапандагындай Бельгиянын же дагы бир башка өлкөнүн паспортун ала алам. Бирок орус паспорту жетиштүү. Мен элчи болууну, мамлекеттер ортосунда ортомчу болууну каалайм. Мен муну материалдык кызыкчылыгым үчүн эмес, силердин өлкөңөрдү жакшы көргөнүм үчүн жасамакмын.
À but non lucratif parce que c'est simplement une question d'amour de votre pays.
Деди Монтенегронун борбор шаары Подгорицада жаңы фильм фестивалын уюштурууну пландаштырып жаткан актер. Франциянын социалист президенти Франсуа Олланд бийликке келерде эле кирешеси 1 миллион евродон ашкан адамдардын салыгын 75% чейин көтөрүүнү убада кылган. Бул сунуш расмий киргизилгенден кийин Депардье бийликти аны ийгилик, чыгармачылык жана таланты үчүн жазалаганы жатат деп айыптады. Көп узабай актер Франциянын чек арасына бир нече километр жакын жайгашкан Бельгиялык Нешен деген айылга көчтү. Премьер-министр Жан-Марк Эро аны уяткарганда Депардье премьерге ачык кат жолдоду. Кийин Конституциялык сот өкмөттүн чечимин жокко чыгарганы менен актер Бельгиядан кайтуу ниети жоктугун айтууда. Баса ошол кыштакта бир топ бай француздар жашап келатат. Ал тапта Париж шаардык соту Депардиенин ишин карай баштады. Ал былтыр ноябрда мас абалында мотоцикл айдагандыгы үчүн айыпталууда. Жол кырсыгына туш болгон актерду полиция кармап, анын канындагы алкоголь уруксат берилгенден 3 эсе көп болуп чыккан. Бирок актер соттун дүйшөмбү күнкү жыйынына барбай койду. Ал күнү бейкапар Депардье Цюрихте алтын топ сыйлыгын тапшыруу аземине катышып, эң сыйлуу коноктордун катарында ФИФАнын төрагасы Зеп Блаттердин жанында жүрдү.
Мен кылмышкер эмесмин. Уктап кетип, скутерим тайып кетти. Канымда алкоголь көп болуп чыкканы болсо, билесизби? Уксуз көп кошулган салаттан көбүрөөк жеп койсоң, текшергенде албетте көбүрөөк көргөзөт, туурабы? Францияга барганда эч кандай проблема чыкпайт.
Депардье, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо жана Пьер Ришар менен катар постсоветтик аймакта эң таанымал франциялык актерлордун бири. Аны биздин көрөрмандар жолу болбогондор, папашалар, безип кеткендер, Сирано де Бержерак, Астерикс менен Обеликс жана башка фильмдерден билишет. Франциянын кээ бир белгилүү артисттери Депардьенин мекенинен кетүү чечимин жакташса, башкалары сындашууда. Депардье актер гана эмес, ийгиликтүү ишкер катары да белгилүү. Мисалы, анын азыр сатыкка коюлган бир эле мейманканасы 150 000 еврого бааланууда.
Айнура Жекше кызы баяндады. Вода танкы Азаттык, эми назарыңызда спорт жаңылыктары. Спорт дүйнөсүндөгү соңку окуяларды баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Индиянын Пуна шаарында кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты өттү. Ага 19 өлкөнүн 400 спортчусу катышты. Мында Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргоп, 3 алтын, 9 күмүш жана 3 коло байге утуп келишти. Командалык эсепте Казакстан жана Ирандан кийинки 3-чү орунду камсыз кылышты. Жеңил салмакта Улан Касымбеков, 57 кг салмакта Акыл Үсөнов жана 81 кг салмакта Кумар Жалиев кикбоксингтин лоу-кик ыкмасы боюнча Азия чемпионаты алды. Сталбек Дарканбаев, Алена Фойо жана башка 9 жигит финалга чейин жетип, күмүш байгели болушту. Команданын катарындагы жаш спортчу Куан Абдраимов оор салмакта Азия чемпионатында 2-чү орунду ээлеп, адистердин көңүлүн бурду. Индиядагы Азия чемпионатында быйыл октябрь айында Санкт-Петербургда боло турган бүткүл дүйнөлүк жоокердик өнөр оюндарына тандоо да өткөрүлдү. Мында кыргызстандык 5 жигитке жолдомо ыйгарылды. Бүткүл дүйнөлүк жоокердик өнөр оюндарына кикбокс боюнча өлкө намысын Алексей Федосеев, Алена Фойо, Сталбек Дарканбаев, Кумар Жалиев жана Рашид Аманкулов коргойт. Мында мурда тайбокстан Валентина Шевченко гана жолдомо алган. Санкт-Петербургтагы оюндар 18 октябрдан 27 октябрга чейин спорттун 15 түрү боюнча өткөрүлөт. Кант шаарында футбол боюнча Чүй областынын кышкы биринчилиги өтүүдө. Мында Бишкек шаары менен Чүй областынын 10 командасы беттешүүдө. Алгачкы оюндарда Бишкектин Дордой, Канттын Абдышата, Нашапиева командалары бирден утушка ээ болду. Кышкы биринчиликтин жеңүүсүлөрү 13 февралда аныкталат дейт федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов.
Абдышатан стадионунда Чүй областынын жылкы чемпионаты өтүп атат. Футбол арасында азырынча 10 команда катышып атат. Чемпион билинет 13 февралда билинет.
Кыргызстандык футбол калыстары Тимур Файзулин менен Артем Скопницев Азия чакырык кубугунан тандоо мелдештерине калыстык кылмай болду. Бул тууралуу футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букуев Азаттыкка маалымдады.
Футбол федерациясынын дарегине Азия футбол конфедерациясынын атынан биздин калыстарга чакыруу барактары келди. Биздин эки калысыбыз Машинцев Дмитрий менен Скопинцев Артем АФКнын чакыруу кубугун тандап алуучу оюндарына чакырылган Непал өлкөсүнө,
деди Нурдин Букуев. Ошондой эле ФИФАнын калысы кыргызстандык Бахадыр Кочкаров Бахрейн өлкөсүндө өтүп жаткан Персид булуңунун кубугуна арналган мелдеште калыстык кылууда. Мында 8 өлкөнүн тандалма командасы беттешүүдө. Алматы шаарында жеткинчиктер ара арасында эл аралык хоккей турнири да жыйынтыкталды. Мында баш байгени Орусиянын Сибирь жылдыздары командасы камсыз кылды. 2-чү орунду Алматынын балдар спорт мектеби, 3-чү орунду Бишкектин Илбирск командасы ээледи. Москва шаарында спорттук бий боюнча Орус падышалар кубогу аттуу эл аралык халықаралық турнирді аяқтады. БТО-нда Қырғызстандық Максим Сусликов менен Кристина Беликова бірінші орынды иеледі. Спорттық беймелдешіне Қырғызстан, Франция, Болгария, Литва, Молдова жана Орусияның 300-дөй спортшысы қатысты. Ошондой эле мектеп оқушылар арасында баскетбол федерациясының кубогун Бишкектин Марс клубу жеңип алды. Мелдеш Токмок шаарында өтүп, Бишкек, Каравалта, Токмок шаарларынан 5 команда катышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.